Πίσω θέλω.
Virðulegur forseti, háttvirtir þingmenn, 10. þingmaður Reykvíkinga suður, Ágúst Ólafur Ágústsson og 4. þingmaður Reykvíkinga suður, Ásta Ragnheiður Jóhannsdóttir hafa beint til mín fjórum fyrirspurnum um tæknifrjóvgun. Hyggst ráðherra tryggja fé til að hægt verði að greiða niður tæknifrjóvgun en samningu við Art Medica rennur út. Samkvæmt þjónustusamningi sem var gerður hinn 12. nóvember 2004 milli Landspítala Háskólasjúkrahúss og Art Medica skyldi hann vera til eins árs og rann hann því út þann 11. nóvember síðastliðinn. Í sumar var ljóst að Art Medica hafði lokið þeim meðferðarfjölda sem samningurinn kvað á að styttir tíminn ráð var fyrir gert og voru á þeim tímapunkti ekki lengur fjármunir fyrir hendi til niðurgreiðslu meðferða á hálfu Landspítala. Af þessu tilefni óskaði ég eftir því við Landspítalann að LSH líki samningum við Art Medica greiðslur vegna þeirra sjúklinga sem hafi meðferð en féllu utan þess fjölda meðferða sem saman var með þjónustusamningnum frá 12. nóvember 2004. Auk þess óskaði eftir því Landspítalann gerður viðbótarsamningu til bráðabirða við Art Medica þannig að svigrúm gæfist til að undirbúa samning til lengri tíma. Landspítalinn gekk í framhaldi af því frá viðbótarsamningi við Art Medica til eins mánaðar og gildir hann til 12. desember 2005. Markmið með þeim samningi var að tryggja ekki í truflun og þjónustu við tæknifrjóvgun meðan unnið var að gera ný samnings. Auk þess að hefði falið Landspítala ljúka að gera ný samnings sem taki mið af viðbótarsamningu með tæknifrjóvganir. Gert er ráð fyrir að þeirri samningsgerð ljúki fyrir 12. desember 2005. Öðru lagi hyggst ráðherra koma til móts við þá sem ekki get ekki notið niðurgreiðslu slíkra þjónustur á samningstímanum. Þeir sem ekki hafa notið niðurgreiðslu ríkissjóðs vegna tæknifrjóvgana falli í tvo hópa. Annars vegar þessa hópur sem mætir ekki skilyrðum greiðslu þáttöku ríkissjóðs. Ekki eru nein áformum að koma til móts við þann hóp en ekki heimilt á breyttu. Hinn hópur mætir fram að greindu skilyrðum en eru umfram þann fjölda meðferða sem kveður á í samningi Art Medica við LSH. Kostnaður vegna þessa hóps áætlunum 7,5 miljónir króna og verður hafðu til hliðsjónar við endurskoðun samningsins en stemt er að því að undirritun endurnýjans samnings fyrir 12. desember næstkomandi. Undirbúningur á samningsgerð stendur nú yfir milli LSH og Art Medica og er því ekki unnt að gera grein fyrir niðurstöðu hans. Það er nú vert að geta þess hér að samningu við Art Medica frá 12. november 2004 var tilraunasamningur. Við framkvæmt hans hafa komið í ljós annmarkar sem þarf að lagfæra við gerð nýs samnings. Erfitt hefur reynt að fá upplýsingar starfsemina sem leiddi til að greiðslu til þeirra sem nutu þjónustuna stöðvörust. Verið er að vinna á þessu og stemta því við gerð nýs samnings að búið sér svo hnútana starfsemi geti gengið snurðulaust fyrir sig. Ég er að ræða viðkvæma starfsemi sem mikilvægt er að stöðvist ekki miðjum klíðum. Til þess að svo megi verða þarf að auka eftirlit með starfsemi og tryggja upplýsingaflæði fjölda og tegund meðferðar sér ljós á hverjum tíma. Ég vil fullvisa fyrirspyrjendur að ég mun áfram leitast við að tryggja sem snuti ekki niðurgreiðsla á ríkissjóði vegna tæknifrjóvgana eins snurðulausa afgreiðslu þeirra mála og unnt er. Ég hef átt ágætt samstarfi fulltrúa þessa hóps og þekki vel til sjónarmiða þeirra. Hver er nú að biðlista eftir tæknifrjóvgun? Samkvæmt að upplýsingur sem ráðuneyti hefur aflað sér hjá Art Medica þá eru 100 pör á biðlist eftir glasafrjóvgun og biðlistin því fram í mars 2006. Og hversu mörg pör hafa ekki notið niðurgreiðslu tæknifrjóvgun á samningstímanum og því greitt þjónustuna fullu verðið að fresta því að færi slíka meðferð. Samkvæmt upplýsingur sem ráðuneyti hefur aflað þá munu 58 pör hafa eða munu greiða þjónustuna fullu þar sem þau kursu að býða ekki með meðferðina, þetta er frá 13. september til 11. november 2005. Og 20 pör kursu að fresta meðferðinni vegna óvissum greiðslu þáttöku ríkisins. Virðulegi forseti, ég hef nú svarað þingmönnum eftir því sem kostur er. Eins og framkemur í svari mínu verður málið unnið áfram og við leggjum áherslu á það og stefnt að gera nýs samnings tæknifrjóvganir fyrir 12. desember næstkomandi. Ég vona að svarmilt hafi varpað ljós á það mál sem að hér er til umræðu.